жандарға сырың ашпар, қызғаныш бар ғой мендегі. Спасибо.